A última xornada na segunda B de fútbol será de máxima tensión. No subgrupo 1A, o Zamora ten asegurada unha praza entre os tres primeiros para a promoción de ascenso á segunda división. Para as outras dúas prazas, Unionistas de Salamanca, Celta B, Deportivo, Racing de Ferrol e Compostela teñen posibilidades matemáticas. Falamos da xornada do fútbol con Carlos Castro. Bo día.
Bo día.
Haberá xornada de maletins o domingo.
Non creo. Hoxe estamos aí nunha situación onde para todos é importantísimo, e conste que xa se fala de maletins, ou polo menos algo equivalente en especias, que onde os maletins, pois eso, leven especias e non cartos propiamente, pero a verdade é que son puntos importantísimos para todos, pois porque o sistema de competición, a federación decidiu que así fose, probablemente tamén en previsión de evitar este tipo de cousas.
E por onde pasan as maiores posibilidades do Racing de Ferrol?
Pois, mira, son dúas realmente. O Racing non pode perder. Si perde, está no grupo intermedio. Si empata, o que necesita é que sí ou sí o Deportivo perda e o Celta B perda tamén. Entón, aí entraría nun empate si o Compostela gañara co Celta B e o propio Compostela, no cual sempre sairía beneficiado o Racing. O empate simplemente co Celta B, quere dicer que o Compostela perdera ou empatara, daría tamén vantaxa no terceiro lugar ao Racing, porque lle gañou os dous partidos ao Celta B. Mellor que esa posibilidade non, porque aí necesitamos dúas variables que son sí ou sí. O importante é gañar, porque entón estamos traballando tamén con dúas variables, pero é unha ou outra. É dicer, pode darse unha ou pode darse outra, e non necesariamente as dúas. Quere dicer, se o Racing gaña, necesita que non gañe o Deportivo ou non gañe o Celta B. Por qué? Pois porque se non gaña o Celta B, o Racing entraría nesa disputa por ese segundo e terceiro lugar, dos que se aproveitarían nese triple empate entre Unionistas, Racing e Deportivo, o Deportivo en primeiro lugar e o Racing de segundo, que quedaría de terceiro. Entón aí entraríamos no que queremos, que non só estar na segunda fase no grupo dos mellores, sino estar nesa segunda fase para tamén estar nas eliminatorias de ascenso, onde entrarán os 16 mellores dos 5 grupos de segunda B, os 3 primeiros desa segunda fase máis o cuarto mellor deses 5 grupos.
O Unionistas conta coas maiores posibilidades, pero atravesa unha racha de malos resultados, non?
Efectivamente, é o terceiro peor equipo da segunda volta neste subgrupo 1A. É un equipo que lle custa moitísimo facer goles, é un equipo, ademais, o único que pretendía esa posibilidade de que se utilizaran os cocientes, sigo insistindo, non coeficientes, sino cocientes, que aplica a Federación Española de Fútbol, baseados na relación de puntos conseguidos divididos polo número de partidos xogados. Eso quere dicer algo, que eles non están tendo boas sensacións de xogo, E bueno, unha porta aberta para os outros candidatos aproveitar esa circunstancia, primeiramente o Racing, porque ten ese enfrontamento directo con eles.
O Racing terá que traballar moito esta semana o aspecto físico?
Pois supoño que sí. Onte algún xogador estaba comentando de que, claro, despois de pasar pola COVID, ninguén sabe realmente como vai a reaccionar o corpo. Eu creo que, ademais, isto foi a consecuencia do que estamos vendo. O Racing está enfermo, futbolísticamente falando. Aquel tono de xogo que tiña tan fluido, tan eficaz, de tanta chegada e tanta verticalidade, perdeu uno nestes dous partidos, e lóxicamente isto non se perde deste xeito do día para mañá. Isto é porque houve este parón obrigado e porque os corpos están padecendo esa circunstancia terrible da COVID.
En calquera caso, a vitoria onte fronte a Guijuelo, os tres puntos, permite respirar con máis tranquilidade, non?
Nunca mellor dito isto de respirar, porque efectivamente sí, foi un partido moi atascado. O primeiro tempo realmente só tivo algunha circunstancia salientable desde o punto de vista ofensivo no minuto 39, naquela combinación volveu a darse esa circunstancia de que o Racing triangulou, concentrou homes en posesión de balón nunha parte nas proximidades da área do rival, o balón quedou entre, bueno, David Rodríguez Caballé e finalmente Alex López, que errou no disparo cruzado. A continuación, Rivas tamén estivo afortunadísimo, gran temporada de Diego Rivas este ano, que salvou un disparo de Errajali. No segundo tempo empezou a cousa moito mellor, apareceu porque tamén é moi importante que el Siño apareza no xogo do Racing. Empezou moi motivado, roubando un balón, un disparo desde media distancia, longa distancia que pasou perto da trave, e despois o que eu titulei para a xencia na que colaboro, non sei se respetaron o titular no medio, pois facendo aí un pouco o xogo coa serie da ala oeste da Casa Branca, a ala dereita da Casa Verde, e un tal David, que foron realmente os que abriron a lata e os que a partir de aí permitiron que o xogo fora un pouco máis fluido, aproveitando eses espacios que deixaba o Guijuelo, que prácticamente quedaba desahuciado para baixar dúas categorías de golpe na próxima temporada con esta derrota, non? O Racing a partir de aí mellorou e logo tivo unha cousa tamén positiva. Non tivo un bo xogo de posesión, porque replegou máis, pero realmente non lle permitiu ningunha finalización. Agás un lanzamento de Quique Pina desde lonxe, que desviou moi ben Diego Rivas a 12 minutos do final. A partir de aí o Racing cumpriu e esperamos, en relación ao que ti dís, desa necesidade de mellora física, que vamos a ter unha semana máis de adestramentos e a ver o tono que vai a ter o Racing. Necesitamos a recuperación de Pumar en banda esquerda, sí ou sí, e para min unha cousa... A ver, non é criticable porque non sabemos realmente por estas circunstancias que aconteceu, pero a min sorprendeume desde fora, e repito, facendo aparéntese ao tema COVID, que Caballé, que para min é o dono da banda dereita no aspecto ofensivo do Racing, non xogara en Coruxo. Onte asistimos a outro deses pesadelos que leva tendo Dani Abalo desde que chegou ao Racing, pois de un xeito continuo. Houve un momento, supoño que outro dos homes que tamén lle afectou o tema do parón, porque collera tamén un tono de xogo super aceptable, volveu a decaer, tanto en Coruxo como onte, pois realmente cando o xogo tiña que ir encamiñado polos seus pés, pois foi novamente pouco acertado, non? Entón necesitamos, como digo, un home de banda esquerda sí ou sí, neste caso Pumar atrás, e despois, pois, rezar e que o equipo colle ese bon tono de xogo outra vez.
E co Racing de Ferrol tamén opta a esas dúas prazas da promoción de ascenso o Deportivo da Coruña. Cales son as posibilidades do Deportivo?
Pois o Deportivo ten que gañar, sí ou sí. Esperar que o Racing gañe e irse a ese triple empate onde sae beneficiado. Creo que incluso... Nesa circunstancia é indiferente que o Celta B gañe ou perda, porque o Celta B colocaríase de segundo, pero nese triple empate entre Unionistas, Racing e Deportivo, pois contando con esa vitoria do Racing, obviamente, o Deportivo sería o terceiro, o Racing sería cuarto e o Unionista sería quinto.
En a terceira división tamén todo está pendente para a última xornada. Polvorín, Somozas e Vilalbés pelexan por dúas prazas na promoción de ascenso a segunda B. Na última xornada, Bergantiños, Somozas, Polvorín, Arzúa e Silva, Racing, Vilalbés. O Somozas conta con as posibilidades de depender de sí mesmo, pero enfréntase ao líder Bergantiños.
Exactamente, un líder Bergantiños que deu a sorpresa esta fin de semana empatando na casa, 0-0, non? Por certo, foi unha fin de semana neste subgrupo 1A moi curiosa, onde só houbo goles en dous partidos, só houbo 6 goles e a goleada da xornada estivo no derbi, no As Pontes Somozas 0-4. Logo outro foi un resultado que tamén prexudicou aos Somozas, porque o Racing Villalbés foi o outro equipo que marcou goles, 2-0 ao Paiosaco, e polo tanto eso dá aínda moita máis intensidade a vivencia desa última xornada, que lembramos tamén vai ter horario unificado o domingo ás 5 da tarde, todos os partidos tanto do subgrupo 1 como do subgrupo 2, e claro, o que ti dis, o Somozas necesita gañar ante un Bergantiños que vai sobradísimo e que, como veño dicindo sempre que me convidades, pois eu creo que o principal candidato a permanencia, ou en termos da Federación Española de Fútbol, ascenso a Segunda Real Federación Española de Fútbol, lembremos que sigue sendo o cuarto nivel, que é o mesmo que ten actualmente a Terceira División Española, e aí está, o Somozas o onte viuse tamén favorecido por circunstancias que eran alleas a él, sobre todo o As Pontes estivo bastante mermado defensivamente, un equipo onde lle faltaron os tres centrais, Álex, Manu Moya, Dani Fernández, e que o home de recurso non especialista, Dani Pájaro, a primeira vez que xogaba aí, pois ao final permitiu que entre él e o resto de equipos, o resto de xogadores do equipo, obviamente non é só él, pois permitiron que quitaran as portaxes das autopistas e o lado dereito da defensivo do As Pontes fose precisamente unha autoestrada onde o Somozas viaxou comodísimamente, gratis, marcou o primeiro gol ao principio na primeira xogada do segundo tempo e logo en cinco minutos volveu a marcar tres máis. Entón, o Somozas vai a, tamén é unha incógnita, o importante, eso sí, que van a recuperar a Pablo Rey, e esperemos que Pablo Rey volva a recuperar, falamos outra vez de tono, o tono das primeiras xornadas, que se sea capaz de xerar xogo ofensivo nas proximidades da área para, si non finalizar, polo menos provocar faltas, onde aí Pablo Rey vai a ser o gran beneficiado. E bueno, esperemos tamén que o mellor o Bergantiños estea pensando noutras cousas, porque ten un potencial brutal. Este equipo non é desta categoría, e como dixen tamén a vez pasada, é un equipo capaz de gañar en calquera lugar polo resultado que se xa sempre dentro deste nivel e facer o que lle pete. Ten un equipazo realmente.
O Bergantiños, os puntos son importantes tamén, porque contan para a seguinte fase.
Exactamente, os puntos en este momento, o Bergantiños ten 48 puntos. O único que lle pode dar certa tranquilidade é que aquí van a subir dous directos, subir entre comillas, repito, van a manterse no cuarto nivel dous, que son o primeiro e o segundo nesta segunda fase do grupo dos mellores, dos seis mellores, tres do subgrupo 1A, tres do subgrupo 1B. Neste momento, Bergantiños ten 48 puntos. Quen lle sigue? O Arenteiro, o primeiro do subgrupo 1B, 44 puntos, 4 puntos de marxe. E o terceiro, Arosa. O Arosa ten 40 puntos neste momento. Son 8 puntos de marxe. Perder 8 puntos de marxe en 6 partidos que vai a ter que xogar o Bergantiños é moito. Sería absolutamente desastroso. Que tal? Si temos en conta que incluso Arosa gañe o próximo domingo, o Bergantiños perda en Somozas, que todos esperamos iso, pois aínda serían 5 puntos. Para equipos elitizados, para equipos de alto nivel en calquera categoría, perder, como digo, en 6 partidos máis de un punto por partido, esa marxe de 5 sería absolutamente catastrófico, vamos, sería irrecoñecible o equipo. Por lo tanto, eu creo que o Bergantiños, supoño que irá, aparte será un partido que tamén lle motivará, porque vai a xogar contra un rival importante, e aí vai testarse tamén en relación ao que vai a ser os partidos contra Arenteiro, contra Orose, contra Londras. Pero bueno, que o Somoza se o sí ou sí, non ten outra opción, e por tanto ten que morder, porque se xoga moito máis co Bergantiños cualitativamente.
A primeira fase da terceira división finaliza este domingo coa disputa dunha última xornada en horario unificado ás 5 da tarde. A segunda B tamén horario unificado ás 12 do mediodía. Carlos Castro, moitas grazas.
Grazas a vos.